Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Namangandagi gazga navbat va janjal videosi Telegram kanalidan o'chirildi. Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmay ishdan chiqdi. Proyekt nashriga ko'ra, Putin vaqti-vaqti bilan Sochidagi yashirin ofisidan ishlaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. 9-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 million dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z bor. Bu bayonotlarda Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'zidan oldingi Karimov kabi nihoyatda korrupsiyalashgan boshqaruv guruhida ekani aytiladi. Shu munosabat bilan korrupsiya bo'yicha xalqaro mutaxassislar Yevropa rahbarlarini Karimov pullarini o'g'rilarning o'ziga qaytarmaslik uchun xalqaro qonunchilikda ko'zda tutilgan shaffof mexanizm ishlab chiqishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Joriy yilning yanvaridan noyabr oyigacha o'tgan muddatda Rossiyadan 211 nafar o'zbekistonlik muhojirning jasadi olib kelindi. Bu haqda AOKda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ma'lum qildi. 2020-yilda chet eldan salkam 211 kishining jasadi davlat hisobidan olib kelinib, janozalari o'tkazildi. Dafn marosimlari tashkil qilinib, oilalariga moddiy yordam berildi deb iqtibos keltirdi vazir o'rinbosari so'zlaridan Daryo nashri. Bahodir Umrzoqov Rossiya o'zbek muhojirlarining o'limiga qanday omillar sabab bo'lishi to'g'risida ma'lumot bermagan. Ozodlik radiosidagi mavjud ma'lumotlardan xulosa qilinsa, Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar asosan baxtsiz hodisalar, jumladan yong'inlar, qurilishlarda mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilinmayotgani va millatchilar xurujlari oqibatida halok bo'layotgani oydinlashadi. O'zbekiston va Qirg'iziston nizom kapitali 50 million dollardan iborat bo'lgan O'zbek-Qirg'iz investitsiya fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qaror Farg'onada 8-dekabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov hamda Qirg'iziston bosh vaziri lavozimini bajaruvchi Artyom Novikov tomonidan imzolandi. Tomonlar shuningdek boshqona sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlatlararo ishchi guruhini tashkil etdi. Bundan tashqari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Norvegiya politsiyasi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida parlamentga uyushtirilgan kiberhujum ortida Rossiya razvedkasiga aloqador ko'riladigan Fancy Bear guruhi turgani gumon qilinmoqda. 8-dekabrda e'lon qilingan rasmiy bayonotda politsiya hozircha Norvegiya milliy manfaatlariga zarar keltirilgani to'g'risida ayblov bildirish uchun yetarli dalillarga ega emasligi bildirildi. Norvegiya rasmiylari 24 avgustda kiberhujum natijasida parlamentning ayrim deputatlari va xodimlari elektron pochtasi buzilganini ma'lum qilgandi. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Ini Eriksen so'raydi, keyinroq bu hujumda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilinayotganini aytganda. Bosniyada 1992-1995 yillardagi urush davrida serb bo'lmaganlarga va musulmonlarga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 7 nafar sobiq serb politsiyachisi va jangarisi 8-dekabr kuni qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar Doni Vakuf shahrida 1992 yilning bahorida Bosniya musulmonlari va xorvatlardan iborat 150 kishini noqonuniy ravishda qo'lga olgan va qiynoqlarga solgan. Tergov materiallarida aytilishicha qiynoqlar oqibatida mahbuslarning ko'pchiligi halok bo'lgan, ayrimlari esa nogiron bo'lib qolgan. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kuni iste'fodagi general Lloyd Austinni mudofaa vaziri lavozimiga tanlaganini e'lon qildi. Senat uning nomzodini tasdiqlasa, Austin AQSh mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangan ilk afroamerikalik bo'ladi. Bayden nomzodini taqdim qilar ekan, Austin umri davomida o'rnak oladigan darajadagi liderlik salohiyatini namoyish etdi deb aytdi. Austin 41 yillik qo'mondonlik tajribasiga ega. Uning nomzodi Senat tomonidan tasdiqlanishi zarur. Biroq Pentagon harbiy bo'lmagan odam tomonidan boshqarilish zarur degan g'oya tarafdorlari bo'lgan senatorlar bu nomzodga qarshi chiqishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Telegram tarmog'ida 409 mingga yaqin obunachisi bo'lgan Namanganliklar UZ kanalida Namangandagi gaz quyish shoxobchalaridan birida uzun navbat va janjal aks etgan video chop etilgandan bir necha soat o'tib o'chirib tashlandi. O'chirilgan video o'rnida esa ajablanmang, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan izoh qoldirildi. Elektron axborot vositasi tahririyati videoning olib tashlangani yo ortidan qoldirilgan bu post bo'yicha ozodlik savollariga hanuz javob bermadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Namangan shahridagi gaz quyish qopchasida o'nlab odam gaz uchun navbatda turgani aks etgan video Namanganliklar UZ kanalida 8-dekabr kuni e'lon qilindi. Videoda navbatda turganlardan bir nechasi yoqalashayotgani, bir-birini haqorat qilayotganini ham ko'rish mumkin. Telegram kanaliga joylangan videoda haqorat so'zlar o'chirilgandi. Video ostida vodiyda yana gaz uchun navbatlar paydo bo'layotgani, haydovchilar navbat talashib bir-birini urushgacha borayotgani haqida izoh berilgandi. Video e'lon qilingandan bir necha soat o'tib o'chirildi. Uning o'rnida mabodo ba'zi videolar kanaldan uchib ketib qolsa ajablanmanglar, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan kinoyali izoh qoldirildi. Ozodlik muxbiri video nega olib tashlangani, uning o'rnida issiq jonmiz deya qoldirilgan izoh sababiga izoh so'rab elektron axborot vositasi ma'muriyatiga bog'landi. Namanganliklar UZ sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda berilgan telefon raqamini ko'targan vakil video o'chirib tashlanganini tasdiqladi, ammo bu borada izoh berishga vakolati yo'qligini aytdi va Telegram kanalining botiga yozishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Bot orqali ozodlik yuborgan savollar qabul qilindi, ammo hanuz javob kelgani yo'q. Namanganliklar UZ veb-sayti 2020-yilning 19-iyunida elektron axborot vositasi sifatida Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatdan o'tkazilgan guvohnoma raqami 1354 dir. Telegram tarmog'ida esa ayni nomdagi guruh ancha avval ochilgan. Shu kunda ushbu kanalning 400 mingdan ortiq obunachisi bor. Namanganliklar UZ Telegram kanalida bir necha soat ichida kuzatilgan bu holat mamlakatdagi bir necha yirik internet nashrlari aynan energetik taqchillik bilan bog'liq voqealarni yoritgani uchun AOKA tomonidan rasman ogohlantirish olgan bir paytda kuzatilmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta, UZ Podrubna, UZ Daryo, UZ nashrlari ba'zi tanqidiy chiqishlar uchun huquqiy oqibatlardan AOKA rasman ogohlantirganini bildirgan va buni o'zlariga nisbatan bosim deb baholagan. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya diplomat hamda chet el inson huquqlari himoyachilari bu holatni Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarga zid degan va prezidentdan zudlik bilan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. Ammo Toshkent rasmiylari va prezident aynan shu ogohlantirishlar va energetik taqchillikka oid matbuotdagi chiqishlarning bostirilish jarayoni haqida hanuz aniq izoh bermadi. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakatda energetik buhron yuzaga keldi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqdi. Aksar viloyat desa elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun esa yana uzun-uzun navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havoning birdan sovishiga bog'lamoqda, ammo bu muammoning yillardan buyon davom etayotganiga oid biror jo'yali izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmasdan ishdan chiqqan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'rta maktablarida o'tgan oy o'rtalarida namuna tariqasida o'rnatilgan zamonaviy isitish tizimi bir oy o'tar-o'tmas ishdan chiqqan. Oqibatda tumandagi aksar maktablarda o'quvchilar qishning sovuq kunlarida yana isitish tizimisiz o'qishga majbur bo'lmoqda. Ayrim maktablarda sinf xonalari sovuqligidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uylariga jo'natilib, darslar onlayn o'tila boshlangan. Soliq to'lovchilar puliga olingan isitish tizimlarining bir oy ichida ishdan chiqishi sabablari xususida ularni o'rnatgan Ziyo 2002 MCH xususiy shirkatidan izoh olishning imkoni bo'lmayapti. Andijonning Bo'ston tumanidagi o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha 14 ta maktabda o'tgan oy o'rnatilgan yangi isitish tizimi bir oy o'tar o'tmas yoppasiga ishdan chiqa boshlagan. Bo'ston tumanidagi maktablardan birining xo'jalik ishlari mudiriga ko'ra, yangi deb ko'rsatilgan isitish jihozlari eski bo'lib chiqqan. Tumanimiz ta'lim muassasalarining barchasi ziyo 2002 mas'uliyati cheklangan jamiyatning namunaviy isitish tizimi bo'yicha loyihalashtirilgan edi. 15 noyabrda o'rnatishgan bo'lsa, bir oy ham bo'lgani yo'q, mana buzildi, dedi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Bo'ston tumanidagi 2-son maktab o'qituvchisi Ozodlikka yangi qozonxonani o'rnatgan shirkatga shikoyat qilaverib charchaganini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 avgustdagi Andijon viloyatining Bo'ston tumanini rivojlantirish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 153 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgandi. Hukumatning ayni qarori bo'yicha Bo'ston tumanidagi barcha maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida yangi ekologik xavfsiz, tejamkor hamda yuqori hajmda ishlovchi kotellar o'rnatilishi rejalashtirilgandi. Bu ishlarni Bo'ston tumanidagi Ziyo 2002 MTSH xususiy shirkati amalga oshirgan. Ushbu loyiha Senat raisi Tanzila Norboyevaga oktyabr oyida tumanga tashrifi payti ko'z-ko'z qilingandi. Zamonaviy ekani aytilayotgan isitish tizimlari bir oy o'tmasdan yoppasiga ishdan chiqa boshlagani va yangi kotellarning motorlari eski ekani borasidagi iddolar yuzasidan Ozodlik hozircha xususiy shirkat rahbaridan izoh ololgani yo'q. Telefon go'shagini ko'targan xodim bu haqda faqat shirkat rahbari izoh bera olishini aytdi. Shirkat xodimi ayni paytda kotellarning eski motori borligi haqidagi iddolarni rad etdi. Biz bu kotellar uchun hali hukumatdan bir tin ham olganimiz yo'q, yarmi o'zimiz hisobidan Turkiyadan olib kelindi, dedi shirkat xodimi. Ziyo 2002 MTSH shirkatining ismi ochiqlanishini istamagan rahbar xodimga ko'ra, yangi kotellar motori eskisiga almashtirilgan degan iddolar ham noto'g'ridir. Bo'ston tumani hokimligi rasmiysi esa kotell buzilishlardan xabari borligini aytdi. Tuman hokimi bu masala bo'yicha Ziyo 2002 MTSH vakillari bilan shaxsan uchrashgan, ishchi tizimlarida nosozliklar aniqlangan 6 maktabga borib, u yerdagi tizimlarni shaxsan ko'zdan kechirgan Ziyo 2002 MTSH vakillari bilan nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha kelishib olingan, deya bildirdi hokimlik rasmiysi. Ammo hokimlik vakili ham qanday nosozliklar ekaniga aniqlik kiritgani yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Proyekt nashrining xabar berishicha, Kreml Sochi shahrida prezident Vladimir Putin uchun uning Moskva tashqarisidagi ishxonasi bilan bir xil ofis qurgan. Keyingi oylarda Rossiya prezidenti mazkur ofisga ishlash uchun bir necha marta yashirincha borgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Proyekt internet nashri 8 dekabr kuni e'lon qilgan hisobotni mustaqil ravishda tasdiqlab bo'lmadi. Hisobotda yozilishicha, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putinning yashirin ofisi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortgan. Lekin Daily Storm rus nashri Peskov ushbu hisobotni bema'nilik deb ataganini xabar qildi. Kotib Putin Moskvada ishlayotganini va ba'zan xizmat safarlariga borishini qo'shimcha qilgan. Kreml davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sharoitida Putinni izolyatsiya qilish yo'lida ko'plab choralar ko'rdi. Ayni damda rasmiylar Putin o'z ishini uzluksiz davom ettirayotganini ko'rsatishga tirishib keladi. Proyekt nashri o'z hisobotida davlat rahbarining kun tartibi bilan yaxshi tanish shaxs hamda davlat shirkatining top menejerini manba o'laroq keltirdi. Ammo ularning ismini ochiqlamadi. Nashr shuningdek Putin mamlakatga kirish va chiqishda foydalanadigan rasmiy samolyot parvozlarini o'rganib chiqqan hamda Putinning Moskva yaqinida joylashgan Novogoryeva qo'rg'onidagi ofisi fotosuratlarini tahlil qilgan. Ko'pgina mamlakatlar singari Rossiyada ham koronavirusning tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar joriy qilingan va aholi imkoni boricha masofadan ishlashga chaqirilmoqda. Aftadan keyingi oylarda Putin asosan Novogoryevadagi ofisidan ishladi. U yerda prezident, gubernator va hukumat vazirlari bilan video konferensiyalar o'tkazdi, televideniya orqali nutq so'zladi. Shuningdek, u bir guruh shaxslar bilan, jumladan xavfsizlik bo'yicha yuqori lavozimli amaldorlar va Rosneft davlat kompaniyasi rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvlar davlat matbuotida keng yoritildi. Proyekt o'z hisobotida Putin 2 noyabr kuni bir guruh rus o'quvchilari bilan o'tkazgan video konferensiyani tahlil o'laroq keltirdi. Kreml tomonidan e'lon qilingan fotosuratda Putin konferensiya paytida Moskva viloyatida bo'lgani e'tirof etildi. Ammo proyekt hisobotida iddao qilinishicha, ushbu holat bilan yaqindan tanish shaxslar prezident yordamchilari o'sha kuni Sochida bo'lganini aytgan. Bundan tashqari, 3 noyabr kuni Sankt-Peterburgga yo'l olgan prezident samolyoti Sochidan havoga ko'tarilgan. Proyekt nashri shuningdek so'nggi oylarda Kreml matbuoti uchun ishlaydigan ko'plab jurnalistning Putin bilan uchrashish imkoniyati ancha cheklanganini xabar qildi. Rossiya matbuotida bundan oldin ham Kremlning Putin qayerdaligini yashirishga yoki aholini aldashga qaratilgan harakatlar haqida shunga o'xshash hisobotlar yozilgan edi. Fevral oyida Putin TASS adavlat agentligiga bergan intervyusida 2000-yillarning boshlarida, ya'ni 2-chi Chechen urushi davomida xavfsizlik organlarining uni hujumdan himoya qilish maqsadida egizak yollash taklifini rad etganini aytgandi. 2015-yilda Putin bir haftadan ko'proq vaqt davomida jamoatchilikka ko'rinmadi. Natijada ko'plab fitna nazariyalari urchidi va rus tilida hazil memlar yaratildi. O'zini mustaqil nashr sifatida taqdim etib kelayotgan Proyekt agentligi keyingi oylarda bir nechta shov-shuvli hisobotni e'lon qildi. O'tgan oy sayt Putin Sankt-Peterburgda yashaydigan millioner ayolning 17 yoshli qizini otasi bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalqaro ekspertlar Gulnora Karimovaning boyliklarini korrupsiyalashgan hukumatga emas, xalqqa qaytarilishini talab qilishdi. Covid markazlar yopilmoqda, shifokorlar keyingi taqdiridan xavotirda. Sud Beeline abonentlariga 20 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yukladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da bergan edi. Ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9-dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbef, Laura Brillout, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 qimmatbaho ko'chmas mulki 2014-yil sentyabrida muzlatilgan va 2019-yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020-yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlaydiki, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messik AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messik ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messik. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20 ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'jako'rsinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8 dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Kunning muhim voqeasi.
Covid markazlari yopilmoqda, shifokorlar esa keyingi taqdiridan xavotirda, tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan shifokorga ko'ra, bu yerdagi bemorlar soni 30-35% ga kamaygan. Mutaxassisligi otorinolaringolog bo'lgan bu tibbiyot xodimi ayni shifoxonada avgust oyidan buyon ishlayotganini aytdi. 2000 dan ortiq bemor o'rni hozirlangan Zangiotadagi shifoxonasida ishlaydigan yana bir vrachga ko'ra, hozir Zangiota 1 va 2 yuqumli kasalliklar shifoxonalariga kuniga o'rtacha 40-50 nafardan bemor keltirilmoqda. Bu vrach ham bemorlar soni umumiyatla ozayayotgani, ammo shifoxona avvalgi tartibda to'la quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Xususan Zangiota 2 yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachining tibbiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nurulla Tojiddinovga ko'ra, bu yerda doim ishga olinayotgan tibbiyot xodimlarini qisqartirish masalasi kun tartibida yo'q. Aksincha bu mas'ulga ko'ra, bu maskan infeksion kasalliklarga mo'ljallangan shifoxona tarzida faoliyatini keyinchalik ham davom ettirishi rejalangan, 4-dekabrda esa xirurgiya bo'limi ham ochilgan. Ammo Lor shifokoriga ko'ra, muassasada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining oylik maoshlarini qisqartirish harakatlari boshlangan. Bu shifokorning aytishicha, shifoxonada koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot xodimlarining ayrimlari bilan oktyabr oyida mehnat shartnomasi imzolangan. U ozodlikka o'zlar bilan imzolangan shartnoma nusxasini taqdim qildi. Unda koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus ikkinchi son Zangiota shifoxonasida ishga olinayotgan tibbiyot xodimi bilan shartnoma muddati O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari rasman to'xtatiladigan kunga qadar deb belgilangan. Ish haqqi miqdori esa shtatlar jadvaliga muvofiq belgilangan miqdorda to'lanadi. Ish haqqi miqdori qonun hujjatlariga asosan o'zgarishi mumkin deya qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Dekabr oyidan bizni har 2 kunda 1-8 soatlik ish rejimiga qo'yishdi. Bemorlar soni oz, dekabr uchun e'tirozimiz yo'q, ammo noyabr oyida biz to'liq ishladik. Bemorlar soniga qaramasdan har kuni 8 soatdan 3 smenada ishladik. Hozir ana shu ish tabellarini qabul qilishmayapti. Noyabr oyini 53% miqdorda olasizlar, deyapti, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, u avgust, sentyabr, oktyabr oylari uchun shifokor sifatida 25 million so'mdan maosh olgan. O'rta tibbiyot xodimlari 15 million, farmatsevtlar 10 million, kichik tibbiyot xodimlari esa 8 million so'mdan maosh olishgan. Ozodlik bu shifoxonada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlariga berilayotgan maosh va ularning keyingi taqdiri borasida bosh vrachdan izoh olishga urindi, ammo shifoxona ma'muriyati uning bemorlar ko'rigi bilan band ekanini aytdi. Covid markazlari va taqsimlash markazlarida vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlari bu markazlar yopilgach avvalgi ish joyiga qaytarilgani aytilgan. Covid markazlari yoki shifoxonalarda ish boshlaguncha ishsiz bo'lgan tibbiyot xodimlari, ayniqsa kichik va o'rta tibbiyot xodimi bo'lganlar yana ishsiz qolishi mumkin. Ularning keyingi taqdiriga oid hozircha Ozodlikda biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida bundan taqriban 2 oy oldin o'g'irlab ketilgan bir yosh o'quvchining ozod qilinishi yuzasidan norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 oy oldin Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida Abdurauf ismli 9 yoshar turkman o'quvchini noma'lum qurolli shaxslar o'g'irlab ketgan edilar. Abdurauf'ning o'g'irlanganidan taxminan 50 kun o'tib borishiga qaramay, uning taqdiri hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Odam o'g'rilar haligacha Abdurauf'ning 2 videosini uning oilasiga jo'natib, o'g'irlangan bolaning ozod etilishi evaziga 1.5 million dollar so'raganlar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik turkmanlar hukumatni kelib chiqishi turkman bo'lgan Abdurauf'ni odam o'g'rilar bandidan ozod qilish uchun zaif amal qilayotganlikka ayblamoqdalar. Ular Mozor-i-Sharif, Shibirg'on va Andhuy shaharlari hamda Hayraton fortida norozilik namoyishlari o'tkazib, Hayraton Mozor-i-Sharif transport qatnov yo'lini ham to'sdilar. Mazkur namoyishchilardan biri muhandis Abdussamad Hayratonda hukumatning tegishli idoralari tezda Abdurauf'ni odam o'g'rilar qo'lidan ozod qilib, uni o'g'irlaganlarni ushlab bizga topshirsinlar. Aks holda biz boshqa jiddiyroq amallarga qo'l urib, hukumatga bosimlar o'tkazamiz deya ogohlantirdi.
To zamoniki bizlarni gapimiz shu. Abdurauf'jon yilov bo'ladi, asli omilinglari bir nafardan tutib 10 nafar ham bo'lsa bizga topshirsin. Tog'oligacha bizni gapimiz to ertagacha ham mana shu gapga. Ertadan nari nima farq qiladi? So'ng bizlar nima qilamiz? Qotilinglarni, qotilingni himoyatgarni, o'g'rilarni, bojgirlarni, zo'ravorlarni muqobiliga o'zlarimiz urushamiz.
Balx viloyati mahalliy rasmiylari Abdurauf'ni ozod etish uchun jiddiy sa'y harakatlar davom etayotganini aytadilar. Balx viloyati hokimi so'zchisi Munir Farhod o'g'irlab ketilgan Abdurovning saqlanadigan joyini kashf etib, uni odam o'g'rilar changidan ozod qilish uchun haligacha 5 amaliyot o'tkazildi. Uni ozod qilish maqsadida Kobuldan maxsus harbiylar Mozori Sharifga yetib kelganlar dedi. Biz odam o'g'rilar va jinoyatchilar markazlarini topib, ularga zarba beramiz. Balx viloyati mahalliy idorasi odam o'g'rilarga qarshi jiddiy bir shaklda kurash olib bormoqda. Mahalliy aholiga ko'ra, bundan taqriban bir oy oldin mazkur viloyatning Dehdodiy tumanida davlat harbiylari ko'rinishida bo'lgan qurolli shaxslar bir o'spirinni o'g'irlab ketganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Kosonlik o'qituvchilar uyma-uy yurib yoshlar va ayollar ahvolini o'rganishga majburlanmoqda. Respublika miqyosidagi majburiy obunaga bosh vazir buyrug'i va AOKA direktorining xati asos bo'lgan. Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari ozodlikka izoh berdi. BMT bosh assambleyasi Rossiyani Qrimdan chiqib ketishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryoning Koson tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir qismi qariyb bir oydan buyon yoshlar daftari hamda ayollar daftarini to'ldirish ishiga majburan jalb etilmoqda. Tuman rasmiylari daftarlarni to'ldirishga o'qituvchilar jalb etilayotganini inkor etishga urindi. O'qituvchilar hamda tibbiyot xodimlari majburlanayotgan ishlar mamlakat prezidentining 20-yil 18-fevraldagi farmoniga binoan fuqarolar yig'inlari raislariga tayinlangan o'rinbosarlarning bevosita xizmat vazifasidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kosonda maktab o'qituvchilari va boshqa texnik xodimlar aholi xatloviga jalb etilgani to'g'risidagi dastlabki xabar tumandagi maktablardan birida laborant bo'lib ishlaydigan ayoldan keldi. Ishdan haydalishidan ko'ra turmush o'rtog'idan gap eshitib qolishidan ko'proq qo'rqayotgani uchun ismi aytilmasligini so'ragan ayolning 7-dekabr kuni ozodlikka aytishicha, u maktabda laborant lavozimida 0.3 stavkada ishlaydi va 180 ming so'm oylik oladi. 24 kundan beri ko'chama-ko'cha yuribman. Xonadonlarga kiramiz, birimiz pasport ma'lumotlarini yozamiz, yana birimiz yoshlar bilan gaplashadi, ishlaymi, ishsizmi so'raydi. Boshqasi ayollar bilan gaplashadi, ularning bo'yini, vaznini, ko'kragini, qornini hamshira o'lchaydi. Tadbirkorlik qilmaysizmi, ishlamaysizmi deb so'raymiz. Ishlayman, ish topib bering deyishadi. Nima deyishimizni bilmay mulzam bo'lamiz, dedi laborant. Uning aytishicha, turli soha vakillaridan iborat guruh xonadonlarda so'rovnoma ham to'ldiradi, bu ishlar dam olish kunlari ham to'xtamayapti. Ozodlik laborant aytgan direktorlardan biri 52-chi maktab direktori Halima Sattorova bilan 7-dekabrda gaplashdi. Aytishicha, u ayni paytda tuman kengashi deputati hamdir. 11 kun bo'ldi xonadonma-xonadon yurganimga, har kuni ertalab maktabga birroq borib imzolashim, muhr bosishim kerak. Bo'lgan ishlarni bajarib, keyin kelaman bu ishga. Ayni shu soatda maktabdaman. Birozdan keyin ketaman xatlovga. Kecha 6-dekabr yakshanba kuni 39-ta xonadonga kirdik, dedi maktab direktori. Uning aytishicha, guruh tarkibidagi rahbar xodimlarning har kuni kechqurun soat 7-dan 11-gacha, ba'zida esa 12-gacha vaqti hokimiyatda majlisda o'tadi. Yig'ilish o'zi 1-1.5 soatgina bo'ladi, lekin biz majlis boshlanishini kutib o'tirishga majburmiz, dedi direktor. Uning aytishicha, ba'zida hokimning o'zi, ko'pincha hokim muavini Ubadillo Ochilov o'tkazadigan yig'ilishlarda faqat bir masala, o'tkazilayotgan xatlov bo'yicha hisobot eshitiladi. Har kuni bir gap, masalalaring bahorgacha hal bo'ladi deb aytinglar xalqqa, hokimlikka arz qilib kelmasinlar, deyishadi, dedi direktor. Koson tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ubadillo Ochilov 7-dekabrda ozodlik savollariga javob berarkan, u yoshlar xatloviga xotin-qizlar bo'limi esa ayollar xatloviga mas'ul ekanligini aytdi. Muavinning aytishicha, xatlovni mahalla fuqarolar yig'ini raislarining tadbirkorlik bo'yicha o'rinbosarlari, sektorlar shtablari a'zolari o'tkazyapti. O'qituvchilar ham jalb etilganmi bu ishga degan savolga hokim muavini bunday javob berdi. Yo'q, yo'q. Bunga o'qituvchilarni aralashtirmaymiz. Ular o'z ishlarini qilaversin. Hokim muavining aytishicha, yoshi 30 gacha bo'lgan erkaklar va 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar o'rganilmoqda. Muavin gap orasida xatlovga tibbiyot xodimlari ham jalb etilganini tan oldi. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davidov o'qituvchilarning xatlovga jalb etilayotganiga oid savolni oxirigacha eshitmayoq, bizda bunday holat yo'q, deb kesdi. Boshqa savollarga xat bilan murojaat qiling, xat bilan javob beraman, dedi. Maqola yozilayotgan paytda 52-chi maktab direktori Halima Sattorova Ozodlik bilan yana aloqaga chiqdi. Aytishicha, u 7-dekabr kuni kun bo'yi xatlovda yurib, yana hokimlikka yig'ilishga borgan. Borsam yig'ilish boshlanib qolgan, majlisni yana Ubadillo Ochilov o'tkazayotgan ekan. O'rinbosarning aytishicha, xatlov yangi yilgacha davom etar emish. Charchadik, dedi maktab direktori.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal operatsiya sudi 3-dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekilan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasini qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018 yilgi jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir, degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekilan shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari natijasida joriy yil 14-mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'rilik aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasiga qarashli sanoat energiya qozonxonasi 571 ming metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlangan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Sergeli tumanidagi qozonxonada noqonuniy sarflangan buncha tabiiy gaz o'rtacha 950 ta xonadonning bir oylik iste'moli hajmini tashkil etadi. Rasmiy xabarga ko'ra, energetika vaziri boshchiligidagi maxsus shtab, bosh prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, o'z nefti gaz inspeksiya va hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali xodimlari birgalikda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlamoqda. Xabarda aytilishicha, bu qozonxona ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan strategik obyekt bo'lgani uchun boshqa tashkilotlarni tabiiy gazdan uzgan holda uzluksiz tabiiy gazga ulangan. Shunga qaramasdan korxona rahbari tomonidan qozonxonaga kirish gaz quvuriga qozonxonaning gaz hisobdonidan oldin o'z boshimchalik bilan ulanib, qozonxona hududidagi binoda tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalangan holda OHAK ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yilganligi aniqlandi. Qayd etilgan qonunbuzarlik holatlari bo'yicha barcha dalil va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga taqdim etildi, deyiladi bayonotda. O'zbekistonda 18-noyabrdan havo keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron yuzaga keldi. Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgani, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havo sovib, elektr iste'moli keskin ortgani bilan izohladi. Ammo yillardan buyon ayni muammo takrorlanayotganiga jo'yali izoh bermadi. Prezident bu yil qish qattiq kelishini aytib, Toshkentda tayyorgarlik uchun bosh vazir Abdulla Aripovni mas'ul qilgan. 2016-yilda prezidentlikka saylanishdan oldin esa elektr va gaz muammosini hal qilaman deb va'da bergan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari ozodlikka izoh berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 7-dekabr kuni ozodlikka Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning tumandagi yer o'lchovchilarini haqoratlagani iddao qilingan audio yozuv kelib tushdi. Audio yozuvda davomiyligi 5 minutga yaqin so'kinishlar mavjud. Ozodlik bu audio yozuvni Xorazm viloyat hokimligi mulozimiga yubordi. Mulozim bu ovozning haqiqatdan ham Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovga tegishli ekanini tasdiqladi. Haqiqatdan bu Hakimboy Ahmadjonovichning ovozi. Shu yilning 16-aprelda bo'lgan janjal bu. 3,5 gektar qo'shimcha yer borasida zemlamerlar so'kilgan. Lekin zemlamerlar haqiqatda tamagirlik evaziga ziyod yer o'lchashgan. Bu so'kinish bo'yicha hokimlikka shikoyat kelgan. Otaxonov bu masalada aybini tan olib, 15-oktyabr kungi majlisda prezidentdan kechirim ham so'ragan. Lekin tuman hokimiga biror chora ko'rilmagan deb aytdi Xorazm viloyat hokimligi mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tuman hokimi yer o'lchovchilardan uzr so'ramagan. O'sha kungi mojarodan xabardor shovotlik fermer hokim nega zemlamerni so'kib prezidentdan uzr so'raydi? Axir u prezidentni so'kmagandi-ku deya e'tiroz bildirdi. Ozodlik muxbiri o'sha so'kishlar nishoni bo'lgan shovotlik yer o'lchovchilar bilan suhbatlashdi. Ular sholi ekiladigan maydonni paxta uchun o'lchab bergani bois hokim tarafidan tergalganini aytishdi. Ular o'z tilchini o'ylab bu masala bo'yicha hech kimga shikoyat qilmasliklarini bildirdilar. Yer o'lchovchilarga ko'ra hokim Toshkentda ishlaydigan tagi xorazmlik qudratli generalni orqa qilib tiliga erk bergan. Ozodlik tasarrufidagi qariyb 5 daqiqalik audioda tuman hokimi sholi yerga rejadan ziyod paxta yeri o'lchab bergan yer o'lchovchilarni tergan ekan, tabir joiz og'zidan bodi kirib shodi chiqadi. Ozodlik tuman hokimi Hakimboy Otaxonov bilan bog'lanishga urindi, ammo Otaxonov telefonni ko'tarmadi. O'zini Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanovni yordamchisi tanishtirgan mulozim esa ozodlik muxbiri savolini oxirigacha eshitgach telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova 7-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda ijro hokimiyati rahbarlarining so'kinishi bilan bog'liq muammo mavjudligini tan oldi. Ayni paytda u so'kong'ich hokimlar masalasi vazirlar mahkamasida ko'rilishi kerak deb aytdi. Otikovaga ko'ra, agar vazirlar mahkamasi so'kong'ich hokimlarga chora ko'ra olmasa, unda bu hokimlar ishi prokurorga oshadi. Huquqshunos Umid Davletov nazarlikka aytishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shaxsning qadr-qimmatini kamsitish huquqbuzarlik sifatida malakalangan. Bu 41-chi modda, ya'ni haqorat qilish shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish deb malakalanadi. Agar haqorat qilingani sudda isbotini topsa, aybdorga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Jarima miqdorini sud hakami belgilaydi, dedi huquqshunos. O'tgan oy Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida ozodlik yozgandan keyin bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab yana bir majburiy obuna kampaniyasi hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi AOKA direktori Asadjon Xo'jayevning 27 oktyabr kuni imzolagan xatidir. Vazirliklar va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, Toshkent shahri, viloyatlari, tumanlar va shaharlar hokimlariga yuborilgan bu xat 2 sahifadan iborat. U yuborilgan 217 tizim va tashkilot nomi yozilgan ilova esa 13 betni tashkil etadi. Xatda berilgan topshiriqlarga AOKA direktori Vazirlar Mahkamasida 12 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishning 26 oktyabr kungi bayonnomasini asos qilib keltirgan. Bu yig'ilishda esa xatda yozilishicha prezidentning 2019 yil 27 iyundagi ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhokama qilingan. Davlat tizimlari axborot xizmatlari faoliyatini takomillashtirish haqidagi bu qarorda obuna degan so'z umuman uchramaydi. Shunday bo'lsa-da, go'yo bu qaror ijrosiga bag'ishlangan majlisdagi topshiriqlar sirasida Xo'jayev xat yuborilgan 217 tashkilot, korxona va hokimlik rahbarlariga bir hafta ichida 2021 yilga obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, samaradorlikka erishish va bu bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot hamda tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshiradi. AOKA direktori topshirig'ining hokimliklar tomonidan ijrosi Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan yana biri Buxoro viloyat hokimi lavozimini vaqtincha bajarayotgan Botir Zaripov 25 noyabr kuni o'tkazgan majlis qarorining 26 noyabr kuni tasdiqlangan bayonidir. Bu qarorga AOKA xati, unda tilga olingan hukumat majlisi va prezident qarori asos qilib keltirilgan. Ikki betlik qarorga ilova qilingan 4 sahifalik ilovada endi viloyatdagi davlat va xususiy tashkilotlar, shuningdek hokimliklarning qaysi nashrga qancha obuna bo'lishiga oid aniq majburiyat chora-tadbir belgilangan. Qarorda viloyatdagi barcha davlat va nodavlat tizimlariga Buxoronoma, Buxarskiy vestnik, Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Pravda Vostoka, Ovozi tojik, Buxoro sporti va Buxoro yoshlari nashrlariga obuna bo'lish buyurilgan. Ilovadan Xalq ta'lim boshqarmasi va Maktabgacha ta'lim boshqarmasining tashkilot va korxonalar kesimida eng ko'p obuna solig'i yuklangan tizim ekani ko'riladi. Qiyos uchun minglab xodimga ega viloyat ichki ishlar boshqarmasiga jami 96 Milliy gvardiyaga esa 53 obuna majburiyati yuklangan. Viloyat hokimi qarorida majburiy obuna jarayonini amalga oshirishni ta'minlash hokimlik matbuot kotibi va AOKA'ning viloyat bo'lim rahbari zimmasiga yuklatilgan. Ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlardan kelgan hujjatlar bilan bir vaqtda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limi rahbari 3 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishdan yozib olingan audio, shuningdek maktablarga bajarish buyurilgan obuna rejasi nusxasi ham yuborildi. Tumandagi barcha maktab direktorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi audio boshlanishida Boboyev viloyat hokimi har kecha 7 da selektor o'tkazib obuna bo'yicha hisobot so'rashini aytadi. Prezident administratsiyasi huzuridagi AOKA matbuot xizmati prezident qarori asosida borayotgan majburiy obuna kompaniyasiga agentlikning aloqasi borligini rad etdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi prezident qarorida taqiqlanganiga qaramay, o'qituvchilarning yana majburiy obuna kompaniyasi nishoniga aylangani haqidagi savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sud Beeline Uzbekistan'ga abonentlarga 20 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yukladi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Beeline Uzbekistan mobil aloqa shirkati xabardor bo'l xizmatiga abonentlarni noqonuniy ulagani sudda tasdiqlandi. Endilikda shirkat abonentlarga noqonuniy olingan pullarini qaytara boshladi. Bu haqda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi 7-dekabr kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha agentlik Toshkentda o'tkazilgan 2 sud instansiyasida Beeline Uzbek Pokiston ustidan g'olib bo'lgan va sud shirkati iste'molchilardan noqonuniy ravishda olingan pullarni qaytarish to'g'risida qaror chiqargan. Agentlik tomonidan qo'zg'atilgan ish bo'yicha 9 oy davom etgan munozara iste'molchilar foydasiga hal etildi. Bugungi kunga kelib Beeline Uzbekistan abonentlariga yetkazilgan zarar 20 milliarddan ortiq miqdorda baholanmoqda. Quvonarlisi, kompaniya tomonidan ushbu mablag'lar abonentlar hisobiga qaytarilishi boshlandi, deyiladi xabarda. O'zbekiston monopoliyasi Ularga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi 2020-yilning mart oyida Beeline Uzbekistan kompaniyasiga nisbatan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun va mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish qoidalari talablari buzilishi belgilari bo'yicha ish qo'zg'atgan edi. Agentlikning ma'lum qilishicha 2019-yilning iyul oyida Beeline Uzbekistan xabardor bo'l xizmatiga ulanishi bo'yicha 3.2 million abonent o'rtasida promo aksiya o'tkazgan. Ammo aksiya muddati yakunlanganidan so'ng ushbu xizmat avtomatik ravishda o'chirilmagan. Aksincha, o'rnatilgan narx bo'yicha kunlik 240 so'm miqdorida abonentlarga xizmat haqqi hisoblangan. Abonentlardan biri 10.2 millionga yaqin mazkur xizmatni mustaqil ravishda o'chirgan. 2020-yilning may oyi holatiga ushbu xizmat deyarli 1.3 million abonentga yoqilgan holatda bo'lgan. Agentlikning maxsus komissiyasi 2020-yil 3-iyulda Beeline Uzbekistan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21 moddasi hamda mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining 25 va 26 bandlari buzganini aniqlab sudga murojaat qilgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-sinf paxtaga 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'azab bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
4521 so'mda rasvot qildi hozir. 200 so'mmi? Lekin hali bu haqida hech kim gapirgan yo'q, birov og'ziga ham olgan yo'q, bilmayapti. Taxminan, masalan, men 100 tonna paxta topshirdim deylik. 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% solig'i ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tiliq qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster 1-sortga topshirgan paxtani 2-sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020-yil 24-oktyabrdagi 537-sonli xatida aniq tiniq qilib, 1 kilo 1-sinf, 2-sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 nafar fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamni kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida kashtachilik bilan shug'ullanadigan o'zbek ayollari ularning qo'l sanoati mahsuloti bozori kasod bo'lganidan xafalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyati o'zbek ayollari orasida kashtachilik sanoati uzoq o'tmishga ega. Kashtachilikni o'z mamalari va onalaridan o'rganib qolgan kashtachi Sarpul ayollari o'zlarining qo'l sanoati mahsulotlari bozori kasod bo'lganidan noliydilar. O'zbek ayoli Gulmarjonona taqriban 50 yildan beri kashtado'zlik qiladi. U keyingi yillarda tumorcha gul toqi deb nomlanadigan qalpoqlar tikish bilan mashg'ul. So'nggi yillarda qo'l mehnatidan ro'zg'or tebratib kelgan Gulmarjon keyingi oylarda tumorchagul toqqi bozori kasod bo'lganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra arzon narxda Pokistondan keltiriladigan qalpoqlar Sarpulning tumorchagul bosh kiyimi bozorini kasod qilgan. U davlatdan Pokistondan tumorchagul toqqilar import etilishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Tumorchagul toqqi tikish orqali ro'zg'or tebratadigan boshqa bir sarpullik ayol Zulayho ham ular tikadigan bosh kiyimlari oldingidan yaxshi narxda sotilmayotganidan nolidi. Zulayho hukumatdan o'zbek ayollari qo'l sanoati ravnaqi uchun mahalliy kashtado'zlarni himoya etishini so'radi.
Zahmat qilib bozorga savdomiz yurishmaydi. Bizga davlatdan tilaymizki, bizga puricha bersa, bizar toqimiz yurishsa, ishimiz yurishsa, biz ish qilsak.
Sarpul viloyati ayollar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlari qo'l sanoati bilan shug'ullanadigan sarpullik ayollar shikoyatlarini tasdiqlagan holda masala yuzasidan hukumatning tegishli idoralariga murojaat qilganliklarini aytadilar. Ular muammoning halli uchun qanday choralar ko'rilgani borasida biron narsa demaydilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimdan chiqib ketishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimdagi vaqtincha okupatsiyasini tugatish hamda Ukrainaga qurol yuborishni zudlik bilan to'xtatishga chaqiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bajarish majburiy bo'lmagan rezolyutsiya Rossiya Federatsiyasini ishg'ol etuvchi davlat sifatida zudlik bilan to'liq va so'zsiz o'z harbiy kuchlarini Qrimdan olib chiqib ketishga hamda Ukraina hududidagi vaqtincha okupatsiyani kechiktirmasdan to'xtatishga undadi. Shuningdek, rezolyutsiya Rossiyani Ukraina hududiga rivojlangan qurol tizimlarini, shu jumladan yadroviy qurol tashishga qodir samolyot va raketa, qurol, o'q-dori va harbiy xizmatchilarni yuborishni to'xtatishga chaqirdi. 7-dekabr kuni bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida 63 mamlakat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. 17 mamlakat qarshi ovoz berdi, 62 mamlakat esa betaraf qoldi. Rezolyutsiya 40 mamlakat, jumladan Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Avstraliya, Kanada, Turkiya va Boltiq bo'yi davlatlari tashabbusi bilan yozilgan edi. Rossiya, Armaniston, Belarus, Kamboja, Xitoy, Kuba, Shimoliy Koreya, Eron, Qirg'iziston, Nikaragua, Serbiya, Sudan, Suriya, Zimbabve kabi mamlakatlar esa rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Bosh assambleya Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinishi borasida boshqa rezolyutsiyalarni ham qabul qilgan. Tashkilot o'tgan yili yarim oralda inson huquqlarini himoya qilishni talab qiluvchi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Ukraina tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Emine Jeppar o'tgan hafta BMT bosh assambleyasining Qrim harbiylashtirilishiga bag'ishlangan virtual tadbirida qatnashib, Qrim yarim orolida Rossiya bosqinchi davlat sifatida olib borayotgan harbiy faoliyati tufayli yuzaga kelgan katta tahdidlar haqida gapirdi. Moskva 2014-yilning mart oyida Qrim yarim orolini bosib oldi. Natijada Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Shuningdek, Rossiya Sharqiy Ukrainadagi Rossiya paras ayirmachilarini dastaklab keladi. 2014-yilning apreldan beri Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda 13200dan ortiq odam halok bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat saqlanib qolmoqda. O'tgan haftada AQSh davlat kotibining o'rinbosari Steven Began Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishida Rossiyani a'zo davlatlar suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishda aybladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.